Krásny večer, sledujete Na hrane. Slovensko sa ocitlo v lockdowne. Má ale táto forma lockdownu skutočne podobu efektívneho opatrenia? No a zároveň sa z exkluzívneho prieskumu dozvieme, či by mali mať zaočkovaní Slováci výhodu voči nezaočkovaným. No a porozprávame sa aj o daňovo-odvodovej revolúcii Igora Matoviča. Ja tu už dnes vítam predsedu poslaneckého klubu OĽaNO, pána Michala Šipoša. Dobrý večer, vy tu dnes máte premiéru.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
A pekný večer aj podpredsedovi Hlasu Richardovi Rašimu. Pekný večer.
Príjemný večer, ďakujem.
No a dámy a páni, samozrejme stále nás zaujímajú vaše otázky, takže nám píšte prostredníctvom aplikácie slido.com na stránku www.joj.sk. No a následne potom nájdete prieskum na stránke noviny.sk a sledujte aj noviny+.sk. Aby sme boli úplní, tak sledujte aj naše podcasty. Páni, môžeme začať. No ako som spomínala, Slovensko sa teda ocitlo v lockdowne, ale vieme, že ulice máme stále plné. Pán Šipoš, je toto naozaj efektívny lockdown?
Áno, je pravda, že situácia je veľmi vážna. Vidíme to nielen v Slovenskej republike, ale aj v okolitých krajinách, že tá stredná Európa veľmi horí. A my v rámci koalície sme sa snažili urobiť všetko, čo je v našich silách, aby ten lockdown bol na jednej strane tvrdý, aby sme obmedzili to stretávanie, kedy vieme, že vtedy sa ten vírus prenáša. Ale na druhej strane sme museli rešpektovať niektoré názory našich koaličných partnerov. A tu napríklad spomeniem školy, kde aj odborníci...
K tomu sa ešte dostaneme, pán Šipoš. O tomto naozaj bude veľká diskusia v tomto štúdiu. To vám naozaj môžem sľúbiť. A pán Raši, vy to ako vidíte? Spomínali ste, že je to mačko pes ešte včera na tlačovej konferencii. Bude to mať aspoň nejaké pozitívne výsledky?
Každého mrzí, že lockdown je tu, ale asi sa nič iné teraz nedalo urobiť, lebo tak povedali odborníci. A bohužiaľ musím povedať, že aj ten lockdown, ktorý teraz prišiel, je výsledkom zlyhania manažovania tejto vlny a nepoučili sme sa z chýb z druhej vlny, keď duo Matovič-Krajčí dosiahol líderstvo v úmrtiach. Bohužiaľ duo Heger-Lengvarský dosiahli takisto líderstvo v počte nakazených. A hovorím to preto, lebo keď sme v takejto situácii, tak by sme mali rešpektovať návrh odborníkov, ktorí povedali, čo treba urobiť a nemalo by sa tam urobiť žiadna výnimka. Hovorím to preto, lebo keď má byť lockdown účinný, tak má byť účinný v takej forme, ako tí, ktorí sú zodpovední za rozhodnutia, ktoré majú chrániť naše životy a zdravie, ako povedia.
No, naši odborníci povedali, že ten lockdown by mal byť tvrdší, prísnejší a mal by trvať tie 3 týždne. My máme 2-týždňový a máme ho mäkší. Napriek tomu to predseda vlády vidí pomerne dramaticky. Tak poďme si ho vypočuť.
Ak takýto tvrdý lockdown nebude účinný, tak to je fenomén sveta. My už máme lockdown v čiernych okresoch niekoľko týždňov. Ako je možné, že to nebrzdí? Pretože sa tie opatrenia nedodržiavajú. Ak sa budú opatrenia uvoľňovať, budú sa uvoľňovať pre zaočkovaných.
Situáciu, ktorú riešime, spôsobuje denné škody približne 15 miliónov eur. To sú škody v rozsahu 450 miliónov eur každý jeden mesiac.
Pán Šipoš, povedzte otvorene, čo ešte treba urobiť, aby naozaj ľudia možno pochopili, že treba tie respirátory, aj keď sú nepohodlné, aj teraz momentálne v štúdiu, používať, aby tí ľudia naozaj sa nestretávali v kaviarniach, v krčmách, aby dodržiavali tie pravidlá. Ako je možné, že sa to pýta aj predseda vlády? Čo ešte teda urobiť?
Je pravda, že aj preto, že sa nedodržiavajú tie opatrenia, máme situáciu takú, ako máme. My dnes už vieme, že čo je to riešenie na túto pandémiu a tým riešením je očkovanie. Ak by sme dnes mali oveľa väčšiu zaočkovanosť, nemuseli by sme pristupovať k tak dramatickým riešeniam. Ale bohužiaľ, veľa ľudí tieto opatrenia nedržiava. Veľa ľudí už má toho plné zuby. Ja tiež poviem, že mňa to rúško už nebaví nosiť. A tiež ma už nebaví, že máme stále tie obmedzenia. Ale keď chceme z tej pandémie výjsť, jednoducho musíme tie opatrenia dodržiavať. A tu treba spomenúť, že to, čo máme na Slovensku, kde vidíme dennodenne zábery z nemocníc, kde sú preplnené tie lôžka covidové, kde odborníci vyzývajú lekári, vyše 1300 lekárov požiadalo, poprosilo, aby sme dodržiavali opatrenia, aby sme sa zaočkovali. Vláda o to prosí, ministri, premiéri, všetci lídri vlády sú zaočkovaní. Ale my tu bojujeme ešte s jedným fenoménom, a to je opozícia, ktorá robí všetko preto, aby tá situácia na Slovensku bola čo najhoršia. A samozrejme, že im to vyhovuje, pretože oni majú percentá, vzniká tu ten chaos, vzniká tu situácia tá, že potom môžu hovoriť, že vláda to nezvláda, je tu chaos, je tu cirkus. Ale aj vďaka opozícii, ktorá robí všetko preto, aby tá zaočkovanosť bola čo najnižšia, niektorí dokonca zhromažďujú ľudí na námestiach, starých ľudí bez rúšok, niektorí dokonca nenosia ani respirátory, tým len docieľujú to, že tá zaočkovanosť je nízka, pretože veľa ľudí je zmetených, no, nevedia.
Pán Raši,
a tým pádom aj tie opatrenia jednoducho musíme príjmať, bohužiaľ.
Tá výčitka od pána Šipoša smerovala amblok k opozícii. Je tam trošku rozdiel vo forme medzi, povedzme, LSNS smerom a hlasom. Asi sa to dá uznať, ale predsa len možno, keď je tá situácia naozaj veľmi dramatická. Nemal by možno aj ten hlas podporiť vládnu koalíciu, povedať áno, toto sú dobré opatrenia, ľudia, dodržiavajte ich a nevytlkať z toho, povedzme, politický kapitál?
Ale my to aj hovoríme. A preto chcem povedať, že keď pán Šipoš hovoril o opozícii, ktorá je proti všetkému, hovoril o tých, ktorí tu dnes v štúdiu nesedia. My sme povedali, že napriek tomu, že s mnohými opatreniami nemusíme mať súhlasný názor, sme jasne povedali, že keď sa raz nejaké opatrenia príjmu, tak sa dodržiavať musia. Bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie, pretože tak to má byť. A na druhej strane hovoríme, keď nejaké opatrenia prídu, keď príde lockdown, pretože sa povedalo, že je to nevyhnutné, ruka v ruke s nimi musí prísť aj silná ekonomická pomoc a vtedy to aj ľudia ľahšie zvládnu. My nespochybňujeme opatrenia, my nespochybňujeme rúška, my nespochybňujeme žiadne očkovanie, ale tvrdíme, že sa stala jedna veľká chyba. Keď my sme sa nepoučili z minulosti a z vlastných chýb a výsledkom toho je to, že teraz ten lockdown naozaj musí byť. A preto sa aj znova pýtame, keď lockdown, tak veľká masívna pomoc, ktorá ešte ani oznámená, ani neprichádza tým, ktorých sa týka. A pýtame sa, že keď niečo odborníci povedia, prečo ten lockdown má kopec dier a kopec výnimiek. Ako sa chceme z toho dostať?
Pán Šipoš, to je fakt, že naozaj tie výnimky sú početné a chvíľu vám trvá, kým si ich preštudujete. Ľudia ich majú možnosť vidieť aj v grafike, aby si to mohli nejakým spôsobom uvedomiť a preštudovať. Prečo to musí byť také zložité? Prečo jednoducho nevieme jednoduchším spôsobom vypnúť tú krajinu, ale my posielame deti do škôl, posielame ľudí do zamestnania, od pondelka ich ideme testovať dokonca raz týždenne antigenovým testom. Naozaj sa nám tým pádom nestane, že ten lockdown budeme predlžovať a predlžovať a predlžovať, až to bude 24. december?
Je pravda, že tie výnimky jednoducho niekde musia byť, pretože už máme skúsenosť tej prvej, druhej vlny, že niektoré zamestnania, ekonomiku nemôžeme len takto zavrieť. Musíme dbať na to, aby ekonomika šlapala, aby prinášali peniaze do rozpočtu, aby sme jednoducho potom my mali z čoho hradiť tie peniaze tým zdravotníkom, dávate kompenzácie, pamätáte si veľmi dobre tie pomoci, ktoré sme dávali, či Kurzarbeit, či pomoc plus, išlo to všetko do ekonomiky a my si nemôžeme dovoliť teraz vypnúť a urobiť úplný blackout.
Len či tento blackout nie je v tom prípade lacnejší, ak je kratší. Napokon tie náklady vyčíslil aj pán Matovič, že ide o približne 400 miliónov eur mesačne. Či to rýchle, razantné opatrenie, rýchly rez, nie je jednoducho lacnejší, ako sa tu tmoliť s, môžeme to medicínsky označiť, chronickým ochorením?
Áno, je to tak, že osobne, ak by to bolo na mne a na mojom jednom rozhodnutí, ja by som bol za to, aby to bolo tvrdšie a prísnejšie. Ale musíme si uvedomiť, že my sme v koalícii štyria partneri a nechcem vám ani hovoriť o tom, aké sú veľmi ťažké a tvrdé vyjednávania napríklad zo stranou SAS, ktorá stále aj v minulosti, pamätáte si, spochybňovala. Otvorme, nechajme ešte otvorené, nezatvárajme všetko. Čiže musíme veľmi tvrdo a veľmi dlho argumentovať, aby sme vysvetľovali, o čo ide. Ale toto tu ja nechcem teraz riešiť, pretože túto situáciu si musíme vysvetliť na vláde. Ja chcem len povedať jednu vec. Pán Raši hovoril, že nepoučili sme sa z toho a že zaserujeme tie isté chyby. Ak by to, čo on hovorí, platilo, tak potom v okolitých krajinách by nemali žiadne lockdowny. V okolitých krajinách by bolo všetko super, tam sa poučili z toho, ale vidíme, že každá jedna krajina sa s tým borí. Každá jedna krajina má tie problémy. Horí to v Českej republike, horí to v Rakúsku, v Poľsku. Tá situácia je veľmi vážna a nie je to preto, že teraz táto vláda to nezvláda. Ja som si istý, že keby ste vládli vy, a ja vám nikomu neprajem túto situáciu vládnuť v takýchto časoch, zažívali by ste tie isté problémy.
Ako by ste ich riešili, pán Raši? Napokon vy ste vypínali krajinu pri niekoľkých prípadoch covidu. O tom sa verejne vie. To je naša historická skúsenosť s tou prvou vlnou. Čo by ste v tejto situácii urobili vy, ak by hlas mal naozaj tú možnosť nejakým spôsobom torpedovať túto krajinu?
Len krátka reakcia. Súhlasím s vami, že sa s tým trápi celá Európa, celý svet. To je nespochybniteľné. Ja som myslel na to, že keď sme v druhej vlne boli najhorší na svete, prečo sme opäť najhorší na svete v počte nákazy? O tom som hovoril. Čo by sme robili my?
Pretože máme očkovanosť.
Aj Rakúšania majú očkovanosť a majú problémy. Ale dopovedzme si. To, že príde tretia vlna, každý vedel. Hovorili to odborníci, hovoril to premiér Heger, keď vravel, že sme na ňu pripravení, že iným krajinám môžeme ísť príkladom. To bolo v lete. Naraz v novembri sme sa dostali do situácie, keď vznikla humanitárna kríza. Tie opatrenia mali prebiehať po skončení druhej vlny, po jej zhodnotení, pred treťou vlnou. Tie opatrenia sú jasné a zase ich povedali tí, ktorí s tým pracujú dennodenne, odborníci a vedci. Silná príprava ambulantnej sféry, vrátanie dostupnosti liekov v prvých štádiách ochorenia, ktoré vedia zabrániť tomu, aby sa tam ľudia dostali.
Pán Raši, aké sú tie lieky? Toto si naozaj rozoberme, lebo to je taká mantra opozície, že prinesme ľuďom lieky do ambulancie, aby si ich potom jednoducho mohli v prípade, že zistia, že sú pozitívni, jednoducho u lekára vybrať, ale tie štúdie sa len teraz vlastne ukončujú nejakým spôsobom. Vieme o tých liekoch oveľa menej, ako vieme o vakcíne, čiže čo tým ľuďom do tých košičkov u tých ich lekárov chceme dávať?
To, čo sa teraz používa a čo je odsúhlasené, sú tzv. Monoklonálne protilátky. Možno to ľuďom nehovorí veľa, ale ja to hovorím preto, lebo my sme ich mali. Pred niekoľkými mesiacmi bol problém, že boli uložené v nemocnici v Nitre a pritom sú to lieky, ktoré majú ísť do ambulantnej liečby. Až po 2 mesiacoch, ako sme ich mali, sa rozhodlo o tom, že sa začnú podávať ambulantne. Čiže my sme tam stratili priestor, pretože ten liek, keď pacient v ambulanciách dostane, tak sa vôbec do tej nemocnici nedostane, pretože sa to zastaví v skoršom štádiu. Čiže bola to príprava ambulantného sektoru. Bola to napríklad aj toľko v súčasnej dobe opakovaná stabilizácia zdravotníckeho personálu. Veď predsa nie je možné, že nám odíde 1500 sestier a niekoľko stoviek lekárov po druhej vlne, na čo sám predseda Lekárskeho odborového združenia jasne povedal, citujem, súčasný pán minister zlyhal, nedokázal zabrániť odchodu lekárov a sestier po druhej vlne.
Ako to mal urobiť, pán Raši? Vy ste boli minister zdravotníctva.
Úplne,
čo by ste v jeho situácii
úplne
urobili?
Jednoduché. Presne tak, ako to urobili Poliaci, Češi a Maďari. V Európe začal boj o zdravotníka a jediným riešením sa stalo finančne ich stabilizovať. V Česku dvihli platy lekárov o 27%. V Maďarsku ich zdvojnásobili. V Česku dávajú ďalšie motivačné, finančné motivácie. To isté robia v Poľsku. Jednoducho, nevyzývali sme na to len my. Vyzývali na to samotní lekári, zástupcovia lekárov a sestier. Robte niečo, lebo nám tí lekári odídu, pretože ten boj začal práve po druhej vlne, keď sa zistilo, že tých zdravotníkov je málo. Čiže toto sa všetko malo robiť. Hovorili sme o posilňovaní hygien. Počuli ste niekto, že by vyšla nejaká štatistika, ako hygienici boli posilnení kvôli trasovaniu po druhej vlne?
Nikto. Pán Šipoš, vy vidíte nejaké rezervy vo vlastných radoch v tom, ako povedzme pán Raši hovorí, že sa mali zastabilizovať lekári,
sestry,
celý tento personál. Akým spôsobom sa dá ešte urobiť viac, aby tento systém fungoval?
Ja vám môžem vás ubezpečiť, že či už z mojej pozície, alebo z pozície ministra zdravotníctva, či už Mareka Krajčího, alebo teraz Vladimíra Lengvarského, každý deň robíme maximum preto, aby sme čo najviac urobili v tejto ťažkej pandémii pre zdravotné sestry, pre lekárov, aby sme ich čo najviac udržali v systéme, majú príplatky za covidových pacientov na covidových oddeleniach. Takisto nakúpili sme prístroje, čo sa týka umelej ventilácie. Robíme každý deň opatrenia preto, aby sme čo najviac ľudí zachránili v nemocniciach. Len my si musíme uvedomiť jednu vec, že my sme tie nemocnice a ten zdravotnícky systém zdedili po vláde, ktorá nám ho nechala vo veľmi žalostnom stave. A to je tiež pravda, to si musíme priznať.
Vaša nemocnica v starej Ľubovni je v zlom
prepáčte, stave? Prepáčte, teraz dokončím. Naša nemocnica je preto v dobrom stave, lebo má dobrého manažera a je z časti mestská a vúcky. Ale štátna nemocnica, ak si zoberieme, v akom vyzerajú stave, je to jedna veľká katastrofa.
Ale štátne nemocnice prepáčte, zvládli pandémiu.
Ja vám to dokončím.
Zvládli aj so súkromnými.
A tá situácia v tých nemocnicách je tak vážna, že my dnes síce máme prístroje, ktoré sme nakúpili, ale potrebujeme anesteziológov, ktorých potrebujeme zaškoliť niekoľko rokov. Tí anesteziológovia už mali byť pripravení na takéto situácie v nemocniciach, ale bohužiaľ my ich nemáme.
Teraz ich musíme prijímať
a teraz musíme robiť všetko preto, aby sme jednoducho tú situáciu zvládli. Keby sme mali lepšie zdravotníctvo, keby sme to zdedili v lepšom stave, dnes by sme to zvládali oveľa lepšie.
Pán Raši, vy chcete síce reagovať, ja to len doplním otázkou. Faktom je, že naozaj to školenie, hovoria aj odborníci, jednoducho nie je možné absolvovať ako letný rýchlokurs, ale to chvíľku trvá. Čiže dá sa naozaj vláde vyčítať, že nestihla pripraviť tých školených pracovníkov k tým ventiláciám?
Áno, dá. A to hovorím ako lekár, ktorý do nemocnice chodí. Čiže, aby sme si povedali pravdu. Finančná stabilizácia zdravotníkov mala prebiehať po vyhodnotení druhej vlny, keď začal boj o zdravotníkov a začali naši zdravotníci, opakujem, 1500 sestier a stovky lekárov odchádzať.
A predtým neodchádzali za vašej vlády?
Rekordné odchody nechodili? Boli teraz. Rekordné odchody boli, prepáčte.
Ale za vašej vlády nechodili? Preč?
Výrazne menej a nemali sme pandémiu. Vy ste nezareagovali na pandémiu. Presne a teraz nechajte dohovoriť vy mňa. Dobre, ja som vydržal. Chovajte sa slušne.
Hovorte.
Vysolajský šéf lekárskych odborov povedal, že minister zlyhal, nedokázal zabrániť odchodu lekárov po druhej vlne. To je jeho vyjadrenie. Mali sme čas, čiže ich stabilizovať finančne. Ale však tie ventilátory prvé boli odhlásené už niekedy v máji 2020, že ich nakupujeme. Mali sme niekoľko mesiacov na to, aby sme urobili špeciálne školenia. Počuli sme niekedy od ministra zdravotníctva, že by nejaké školenia lekárov na nové prístroje prebiehali.
Jasne, že ich
robia. A nie je všetko iba o ventiláciách. Sú...
Dobre,
nechajte ma, ste sa ma spýtali, pani moderátorka, nechajte ma dohovoriť. Sú aj prístroje, ktoré vháňajú kyslík, tzv. High-flowy. Tie sú lacné prístroje, školenie je jednoduché. Ani tie nemocnice nedostali.
Pán Raši, a teraz nechajte vy mňa.
A príplatky došli neskoro, o ktorých pán Šipoš hovoril. Došli neskoro niekoľko mesiacov
na
ne lekári
čakali.
To, o čom
sa rozprávame, je stále riešenie v nemocniciach. Vy ste sám spomínali, že investovať by sa malo aj do tých liekov. Potom je tu ale otázka ekonomická. Prečo by sme nejakým spôsobom mali tlačiť peniaze do drahých liekov, ktoré stoja niekoľkonásobne viac, ktoré majú o mnoho viac, hovoria o tom lekári, nie ja, majú oveľa viac rôznych rizík pre zdravie toho, ktorého človeka, sú oveľa menej vyskúšané. A poďme si vypočuť, aký je vlastne ten ekonomický prepočet, takže poprosím teraz réžiu, aby mi pustila pána premiéra, ako to vypočítal. Nech sa páči.
Jedna hospitalizácia, 1200 eur. Umelá plúcna ventilácia 12 000 eur. Monoklonálne látky 1200 eur. Vakcína 40 eur.
Nemá zmysel naozaj sa hovoriť o tom a snažiť sa presvedčať ľudí, aby sa dali zaočkovať, aby to bolo efektívnejšie z pohľadu toho predchádzania ochorenia, ako takýmto spôsobom potom naozaj v úvodzovkách futrovať peniaze do medikamentoznej liečby?
Ale určite áno. Samozrejme však. A na koho by sme sa mali sústrediť? Rizikom pre zdravotný systém a pre celý štát je vždy rizikový pacient, ktorý je väčšinou starý, alebo chronicky chorý, alebo veľmi obezný. Na tieto skupiny sa treba sústrediť. A keby sme sa sústredili aj v kampani očkovacej na tieto skupiny, presviečaním, nie nejakými plišovými príšerami, ktoré behajú po autobusoch, keby sme sa sústredili tak možno, ako to robili v Čechách, že ukazovali príklady z nemocnic, tak možno tieto skupiny by sme dokázali rizikové presvedčiť a zaočkovať. Rizikové skupiny sú problémom pre systém. A keď hovoril premiér o tom, čo koľko stojí, tak keď áro vyjde 12 tisíc, tak nie je lacnejšie tých 1200 eur v začiatočných štádiách pacientov, ktorí sú rizikoví, im dať, aby sa na to áro vôbec nedostali? Samozrejme, vakcína je najlacnejšia, ale vždy je lacnejšie podať liek, ktorý sa odporúča, ako to, aby pacient skončil na áre. A my sme tie lieky mali a my sme ich v ambulanciách nepoužívali a až pred pár týždňami prvý raz minister oznámil, že sa ambulancie vyčlenujú, ktoré tie lieky budú dávať.
Dobre.
A samozrejme,
pán Raši, mali ste dosť veľký priestor. Necháme teraz prehovoriť pána Šipoša. Pán Šipoš, ja by som už rada prešla ale k tým opatreniam, ktoré sa týkajú škôl. Vieme, že Oľano chcelo striktne dodržať tie opatrenia konzília. Mali ste koaličný problém. Na druhej strane sa pýtam, je vhodné oháňať sa argumentom, že koaličný partner tu niečo zavetoval a teda oháňať sa koaličnou zmluvou, keď ide o ľudské životy a naozaj sa, povedzme, ten prísny lockdown vedel prijať 9 členmi vlády aj bez toho, aby ste na to potrebovali SAS?
Áno, ešte predtým, ako odpoviem, zareagujem na kolegu. Všetko, čo sme spomínali, sa robí. Aj tie lieky sa podávajú. A jednoducho sme pripravení na to. Máme vakcíny nakúpené pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a od leta prosíme všetkých veľmi intenzívne, dávame to ako vlastné príklady a očkujeme sa, nespochybňujeme, nekľučkujeme, nehovoríme, že ale možno aj by ste sa mohli, aj nemuseli. Ja si veľmi dobre pamätám, ako komunikuje váš líder Peter Pellegrini, ktorý je druhý najpopulárnejší politik, krúti sa, vykrúca sa. Viete, čo hovoril minule? Ja si ho pamätám, ako hovoril minule, keď vyšiel nejaký, pamätáme si, taký výbuch Ivermectin, všade Ivermectin dávajme na Facebooku, všade to bolo. Pán Pellegrini hovorí, však rozdajte ten Ivermectin tým ľuďom. Ja si to veľmi dobre pamätám.
A toto je to ministerstvo zdravotníctva v tom čase.
Toto je obrovská chyba. Žiadny rozdávanie liekov Ivermectinu pre pána kráľa.
No Ivermectin, môžeme to ukončiť tým, že Ivermectin sa už neodporúča.
Toto poproste nevyhýbam sa, prídem k tomu len. Ja musím zareagovať na vás. Vy si jednoducho musíte aj vo vlastnej strane povedať, či chcete byť jednoznační, a keď áno, tak poproste aj vy tých ľudí, keď máte tú popularitu.
Ale vášho vládnutia sme rekord majstri sveta v počte nových ochorení. Však vy si urobte poriadok. Vy tu vládnete, vy ale si urobte poriadok.
Ja
u seba.
Sa nebudem zbávať zodpovednosti, ale aj vy máte svoju zodpovednosť, pán Raši, a preto vážte tie veci, a keď máte takého populného lídra a viete, že to očkovanie je jediná cesta, ako ste povedali, poproste ho.
70% našich sympatizantov je očkovaných, na rozdiel od iných vládnych strán, kde hodne
áno,
menej.
Ale poproste, tak. A neskáče teraz vy mne do reči, ja poproste ho, aby bol jasný, aby sa nevykrúcal, aby jasne povedal, že sa treba zaočkovať. Lebo mrzí ma jedna vec. Keď bol premiér Pellegrini, prvý sa ide zaočkovať a vy za ním všetci, čo ste v strane.
Premiér Pellegrini prekonal COVID.
A teraz tie vaše otázky.
Naozaj, ako to bolo s SAS, je nevyhnutné naozaj sa tu zakrývať koaličnou zmluvou a vetom koaličného partnera, keď ide o takú vážnu situáciu?
Ja sa určite nechcem ničím zakrývať. My sme vo vláde 4 strany a my musíme tie 4 strany prijať zodpovedné rozhodnutia. Ešte raz hovorím, keby bolo na nás, veď vy to registrujete a sledujete, prijali by sme prísnejšie opatrenia. Ja osobne by som bol aj za to, aby sme tie školy uzavrali na istý čas, na 2, na 3 týždne. No, jednoducho náš koaličný partner povedal, že nie, že oni jednoducho nebudú potom rešpektovať koaličnú zmluvu. Môže padnúť aj vláda a nepotrebujeme určite v tejto situácii, aby tu bol nejaký vládny teraz chaos a zaoberali sme sa nejakou vládou.
Čiže v prípade, že by sa uzavreli školy, SAS odchádza z vládnej koalície a naozaj hrozilo, že by padla vláda?
Takto komunikovali a minister školstva si zobral túto vec na starosti. A teraz on má plnú zodpovednosť za to, že tie školy sú otvorené. Ja som veľmi zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. Ja pevne verím, že sa to podarí znížiť, ale takisto, ako ste hovorili, keď to budeme robiť polovičato, keď budeme robiť veľa tých výnimiek, tak sa to môže vliecť ešte dlhšie. Preto som ja osobne za to, aby to bolo tvrdšie, aby sme čím skôr tú krivku, ktorá nám vystrelila, zrazili dole.
Zaznelo včera na rokovaní vlády alebo predtým na rokovaní koaličnej rady, že minister školstva je ochotný opustiť svoju funkciu ministra školstva, ak školy budú zatvorené?
Ja osobne som túto výhradu z jeho úst nepočul. Ale čo viem, minister školstva si zobral plne za zodpovednosť otvorenie škôl a tak, ako teraz momentálne fungujeme. Čiže je to jeho zodpovednosť.
Nech sa páči, vypočujeme si o chvíľku dokrutku, kde riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva vyvracia argumenty strany Sloboda a Solidarita. Tak nech sa páči, poďme si to vypočuť.
Školy sa budú zatvárať ako posledné. Trváme na tom, aby boli otvorené.
My sme tí, ktorí zbierajú dáta. Na základe týchto dát máme nejaké čísla.
Tvoria medzi 5 až 19 rokov asi 25% všetkých infekcií na Slovensku.
Pán Raši, prejdeme k vám. Je tu, zdá sa, nejaký informačný nepomer o tom, o čom hovoria ľudia, ktorí teda sú z inštitútu, epidemiológovia, na druhej strane dáta z ministerstva školstva, ktoré podľa ministra školstva hovoria o tom, že tých nakazených je naozaj minimum 1,6%, že ten problém nie je ani s učiteľmi, ktorí by nejakým spôsobom vo veľkej miere marodovali. Ako to vlastne je z vášho pohľadu? Naozaj je problém v tom, že tie deti prídu, nakazia svojich rodičov, že tí rodičia sú nejakým spôsobom nútení ísť do tej školy, cestovať sa tými deťmi a nejakým spôsobom roznášať tú pandémiu? Kde je najväčší problém?
Fakty hovoria a sú o tom dve tabulky. Táto veľmi komplikovaná a táto relatívne jednoduchá. Tieto dve tabulky a graf hovoria o tom, že najväčší nárast infikovaných je práve v kategórii od 10 rokov do 15. To je ten druhý stupeň, ktorý chceli odborníci zavrieť. A potom sa tieto deti to prenášajú práve svojim rodičom. To je od 35 do 45 rokov. A tento graf hovorí o tom, je to vývoj pozitivity PCR testov, kde práve v tejto skupine od 10 do 14 rokov je pozitivita cez 35%. To znamená, viac ako tretina žiakov je chorá. A hovorím to preto, lebo odborníci na základe dát povedali, aby sa zavrel druhý stupeň, stredné školy a starší. A povedali to preto, aby si infekcie nenosili zo škôl domov, k svojim rodičom a hovorili to preto, lebo tieto deti zvládnu byť na online vyučovaní. A preto sa pýtam, a kto je Richard Sulík a kto je Saska, že má právo veta na život? Pýtam sa ešte raz, kto je Saska, že má právo veta na život a zdravie na všetkých, keď odborníci povedali, že keď sa nezavedú tieto opatrenia, tak tu budú, však tie opatrenia sú preto, aby tu ľudia nezomierali. A takisto vláda, musím to dokončiť, nemôže sa stať, proste keď Richard Sulík, to nie je o tabulkách, o percentách nejakých daní alebo DPHčky alebo niečoho. Tu išlo o život a odborníci to povedali preto, lebo vedeli, že toto je záchrana a ne, proste mal byť prehlasovaný, no tak mal ísť pred z vlády. Na čo je viacej? Jeden Sulík vo vláde, kto aj bez neho by ste to zvládli, alebo nechajte ma, nechajte. Alebo to, či nám tu ľudia budú zomierať, alebo nie. Čiže toto právo veta bude mať dôsledky a videli ste dnes vyjadrenia odborníkov, ktorí boli nešťastní z tohto vetovania, a to s vami súhlasím, boli nešťastní a veľmi, veľmi zle a citlivo a sa ich to veľmi dotklo, že niekto, kto nemá potuchu, o čo ide, zavetuje medicínske opatrenie, ktoré má chrániť životy našich detí. A osobne ešte jednu skupinu.
Pán Raši, naozaj nech je to diskusia. Prosím vás, vidím, že ste v úvodzovkách v ráži, ale naozaj diskutujme, aby mal aj pán Šipoš nejaký priestor. Predsa len, je ten najočakávanejší scenár taký, že po 10-dňovom prehodnocovaní situácie naozaj budeme musieť zavrieť napokon tie školy a nechať ich zavreté až cez celé vianočné prázdniny do januára?
Ja pevne verím, že po 10 dňoch sa tá krivka bude splošťovať a že nebudeme musieť k tomu pristupovať. Ale tá situácia, tie čísla, ktoré má kolega, hovoria jasne. Máme aj my tieto dáta a my sme počúvali tiež tých odborníkov aj na konzíliu, kde jasne hovorili, že síce tie deti nemajú takýto ťažký priebeh. Veľa z nich nemá, ale oni to presne v tých školách si to šíria a potom tu nosia domov.
No, čiže je tu ešte jedna cesta.
Tá situácia je veľmi vážna a my po 10 dňoch jasne uvidíme, že či tá krivka stúpa alebo klesa. A potom si tu treba zobrať predstaviteľov strany SAS, pána ministra, a potom nech to vysvetľuje, ako to on vidí, respektíve prečo prišiel až k takémuto riešeniu. Ja osobne som ale veľmi rád za to, že na vláde sa dohodli predstavitelia s pánom hlavným hygienikom, že oni budú veľmi pozorne, tí regionálni hygienici, monitorovať situáciu na Slovensku v školách. A keď tam sa tá situácia bude zhoršovať, jednoducho tie školy sa budú musieť zatvárať lokálne. A ja predpokladám, že určite hygienici v tých daných mestách zasiahnu veľmi rýchlo.
Áno, vieme, že už aj v Košiciach sa stal prípad, kde celú jednu štvrť, čo sa škôl týka, uzavreli proaktívne práve preto, aby sa pandémia nešírila. Pán Šipoš, jedno z riešení ponúka EMA dnešným rozhodnutím o tom, že dostáva povolenie alebo odobrenie očkovanie detí vo veku 5 až 12 rokov. Tento návrh Európskej liekovej agentúry pôjde pred Európsku komisiu a následne sa tým bude zaobrať aj naše ministerstvo zdravotníctva. Je možné, že pomerne v krátkom čase by sme naozaj pristúpili aj my na Slovensku k očkovaniu týchto menších detí, čiže starších škôlkarov a detí prvého stupňa?
Osobne v tom nevidím problém. Samozrejme, že musíme to mať potvrdené odborníkmi, lekármi, infektológmi, ľuďmi, ktorí sú v tomto špičkoví, aby sme jednoducho tu netestovali niečo na našich deťoch. Ale ak sa to potvrdí, že je to bezpečné a že môžeme do toho ísť, ja osobne nemám nič proti tomu.
Tak už to tvrdí EMA, to nie je záruka?
Tak hovorím, že ešte by som to nechal na posúdenie našim úradom, pretože jedna vec je, čo rozhodne EMA, ale potom si musíme to ustražiť aj my na Slovensku. Ale hovorím, so súhlasom rodičov, jednoducho ja som určite za to.
Pán Raši, je toto reálne v najbližších mesiacoch a mohlo by to pomôcť?
Myslím si, ja tak ako som urobil, ukazoval na grafoch, z hľadiska detí, keď je niekto rizikom, tak sú to tie staršie deti, teda nie tie najmenšie deti. A naozaj to sú grafy, ktoré robili odborníci. A nesústredil by som sa na očkovania skupinu týchto malých detí. Naozaj nie. Sústredil by som sa na rizikové skupiny. A to sú jednoznačne starší ľudia, chronicky chorí ľudia. Tam sa treba sústrediť, ich treba presviečať, im treba povedať návod. Aj preto sme prišli s návrhom, že urobme tým rizikovým skupinám, vyšetríme im protilátky a keď zistia, že nie, možno sa ľahšie presvedčia sami na to, aby sa zaočkovať dali. Čiže na toto sa sústreďme a naozaj, aby som sa očkovaniu detí teraz nesústredil, lebo znova to priniesie len polarizáciu spoločnosti a ešte väčšie nepokoje.
No,
ešte väčšie otvor voči.
Len je to možnosť, že či tú možnosť dať.
No, čo sa týka toho, čo polarizuje spoločnosť, je to rovnako otázka, či zvýhodniť alebo nezvýhodniť skupinu zaočkovaných ľudí. A tu už teda sa môžeme pozrieť na exkluzívny prieskum, ktorý pre televíziu Joj a konkrétne túto reláciu urobila agentúra ako v dňoch 8. až 16. novembra. Pýtali sme sa, či by mali alebo nemali mať zaočkovaní ľudia výhody voči nezaočkovaným. No a tu sú čísla, určite by mali mať výhody, hovorí 36% občanov, skôr by mali 22,5%, skôr by nemali 12%, určite by nemali 25,7%. Zvyšok sa nevedel alebo nechcel nejakým spôsobom vyjadriť. Ak tie čísla zosumarizujeme, pretože k ním máme aj tzv. Druhotné dáta, tak to vychádza, že výhody pre zaočkovaných ľudí, teda sumárne výhody pre zaočkovaných ľudí odobruje a schvaľuje 6 z 10 ľudí. Z takého detailnejšieho pohľadu na výsledky vyplýva, že výhody pre zaočkovaných schvaľujú hlavne muži, sú to skôr starší ľudia, vzdelanejší, prevažne obyvatelia Bratislavského a Banskobystrického kraja. A my už o chvíľku uvidíme aj, ako to vyzerá zo stranického pohľadu, pretože hlavne ide o voličov Progresívneho Slovenska, SAS, Oľano či KDH. Tuto to už vidíme, sústreďujeme sa hlavne teda na tie tmavo-zelené úsečky. Takže páni, toto vypovedá o čom z vášho pohľadu, pán Šipoš? Naozaj je dobré uberať sa cestou zvýhodňovania zaočkovaných ľudí?
Ja si myslím, že ak si pozrieme tie dáta, ktoré jasne hovoria, že tí nezaočkovaní, 80% nezaočkovaných nám končí v tých nemocniciach a tým pádom zaťažujú ten personál, zaťažujú nemocnice, a vďaka čomu potom nemôžeme liečiť iné choroby, tak osobne si myslím, že ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať, ktorí prijali tú zodpovednosť a chcú chrániť aj tých nezaočkovaných, by sme mali istým spôsobom zvýhodniť. Pretože ak to necháme takto, tak potom nebude žiadna motivácia tých neočkovaných, aby sa zaočkovali, aby sme sa pridali.
Tomu rozumiem, ale skúsme byť konkrétni. Napríklad za ľudí dnes povedali, že by to mohol byť nejaký voucher pre starších ľudí, alebo nejakým spôsobom by sa mohli dávať, povedzme, balíčky. Hovorí sa už o nejakých skipasoch a podobne. Čiže ako by mohla vyzerať tá podpora ľudí, ktorí by sa dali zaočkovať. Ja len pripomeniem, že komplexné výsledky tohto prieskumu môžu naši diváci vidieť na stránke noviny.sk. Takže pán Šipoš, tie konkrétnosti by mohli byť aké?
My sme aj dnes večer mali poslanecký klub, kde sme veľmi intenzívne rokovali s našim ministrom financií, aby sme sa práve zaoberali tou situáciou, ako motivovať ľudí, aby sa dali zaočkovať. Zajtra predpokladám, že v dobeňajších hodinách bude mať tlačovú konferenciu, kde chce predstaviť návrh, ako motivovať ľudí k očkovaniu. Súhlasím tu na v tomto s kolegom, aby sme sa zamerali na tú najkritickejšiu časť obyvateľstva, a to je 60+, pretože vidíme, že práve títo ľudia sú najviac ohrození a týchto potrebujeme, aby sa čo najskôr zaočkovali, aby nám nekončili v nemocniciach, aby neboli tie úmrtia. Čiže zameral by som sa hlavne na týchto ľudí a potom samozrejme, že keď skončí tento tvrdý lockdown a príde k nejakému uvoľňovaniu, tak určite by som bol za to, aby tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní, teda sú chránení, a keď to poviem nejakým prirovnaním, tak majú tú neprestrelnú vestu, aby jednoducho mohli mať ako keby väčší pohyb. Pretože keď sa vonku strieľa, tak vy viete, že v tej neprestrelnej veste, aj keď vás zasiahnu, tak vy to viete prežiť a viete jednoducho sa hýbať.
Rozumiem. Ale keď tam pošleme tých, ako by mohli vyzerať tie konkrétne opatrenia, ktoré by mohli nejakým spôsobom zvýhodniť tých zaočkovaných ľudí?
No, v súčasnosti máme lockdown pre všetkých, či očkovaných, či neočkovaných. Aj vy ste videla, aj my sme teda videli na tom prieskume, že tá skupina je zhruba 60-40. Nie je to nejaký dramatický rozdiel ani voči jednej, ani voči druhej skupine. Poprvé chcem povedať, v dnešnej situácii je to rozhodnutie o lockdowne správne, že je pre všetkých. Aj my sme aj preto vraveli, že nedelme ľudí, rozprávame o chorých a zdraví a o ochrane zdravia, lebo keď ich delíme na skupiny, tak ešte viac polarizujeme tú spoločnosť. A to teraz nie je dobré, lebo končí to tým, že ľudia, možno ktorí by sa aj dali zaočkovať, sa jednoducho nechcú to robiť s odporom. Chcem povedať, že keď prejde tento tvrdý lockdown a prejdeme napríklad do režimu OTP, tak to zvýhodnenie očkovaných už aj reálne bude. Lebo keď ste v režime OTP, tak keď sme očkovaní alebo prekonaní, tak si tie testy nemusíme robiť a nemusíme si ich platiť. Však to je realita života. Keď niekto ide do reštaurácie si sadnúť, musí sa preukázať očkovaním, prekonaním alebo testom. Čiže teraz by som určite nehovoril o zvýhodňovaní len preto, lebo znova môžeme zaviesť do tej spoločnosti tú negatívnu energiu a niečo,
A potom by som sa sústredil na tie skupiny, ktoré sú pre nás naozaj rizikové, tí starí ľudia, lebo oni reálne ohrozujú systém.
No len faktom ale je, že tí nezaočkovaní ľudia dnes ležia v tých nemocniciach a napríklad vytláčajú zaočkovaných ľudí, ktorí čakajú na svoje bedrové kĺby.
Ale však preto som povedal, že to rizik, tá výhoda tých očkovaných je už aj v súčasnosti. Nie dnes,
len
ale keď
hovoríte,
bol režim.
Že je výhodou to, že si nemusia teraz nejakým spôsobom platiť za ten test. Preto vraďme sa pýtam, či to tlačí,
sa k tej diskusii, keď prejde toto. Ja by som v dnešnej dobe nevytváral ďalšie napätie, lebo potom nám ľudia nedodržiavajú ani tie opatrenia, ktoré sú prijaté.
Dobre, páni, tlačí nás čas. Poďme ešte na záver k daňovo-odvodovej revolúcii Igora Matoviča. Zdá sa, že pochvalu zožalo to zjednodušenie systému, ale naopak rozpory spôsobila nová paušálna daň, ktorá by sa týkala predovšetkým živnostníkov a SZČO. Jednoducho istá kategória ľudí by platila viac. A ja si požičiam slova Ivana Mikloša, ktorý bol hosťom v našich ranných novinách, ktorý hovoril o tom, že kto by vlastne možno z pohľadu živnostníkov mal byť zvýhodnený. A ako k tomu v minulosti pristupoval práve Igor Matovič?
Jedni majú výrazne nižšie daňové zaťaženie ako iní. To nie je dobre. A to je vec mimochodom, ktorú sme chceli riešiť v roku 2010-2011 a nepodarilo sa nám to vyriešiť. Mimochodom, pretože vtedy jeden z tých, ktorí boli proti, bol práve Igor Matovič. A pamätám si dodnes, ako som s ním o tom rokoval. Čiže myšlienka a potreba riešenia je evidentná, jednoznačná. Ja by som nejaké zjednodušené a výrazne nižšie daňové zaťaženie uvítal u tých, ktorí sú naozaj s tými živnostníkmi v tom zmysle, že sú to, ja neviem, remeselné činnosti, že sú to pedikérky, kaderničky, podobne. Pretože tam je problém, že tam by malo byť to zaťaženie aj nižšie, aj oveľa jednoduchšie.
Dostali pomerne detailné informácie o tom, ako tá daňovo-odvodová revolúcia má vlastne vyzerať. Budú sa v nej robiť nejaké výrazné zmeny po tom, čo ste sa dočkali nejakých reakcií?
Ja vnímam tieto prezentácie a návrh tejto daňovej revolúcie ako veľmi dobrý nástrel a veľmi dobré zadefinovanie problémov, ktoré tu dlhodobo máme na Slovensku. A všetci vieme, že jednoducho je tu príliš veľa výnimiek, je tu príliš nejasný systém, veľa odvodov. Potom vidíme, že zamestnanci platia oveľa väčšie odvody. Tie sa samozrejme zbierajú a idú na sociálne odvody, idú na zdravotné odvody. To znamená platenie lekárom, platenie dôchodkov. Ale potom tu máme aj takých živnostníkov, ktorí nie sú úplne živnostníci, tak ako to spomínal Ivan Mikloš, a platia veľmi nízke odvody. A my potrebujeme, aby v tom systéme sme mali peniaze aj na dôchodky tých živnostníkov, ktorí platia teraz veľmi nízke odvody. A práve preto potrebujem robiť poriadok v tých živnostníkoch, že tí, čo sú tí remeselníci a tí poctiví, samozrejme tí, čo zarobia, nech zaplatia daň zjednodušenú.
Čiže bez ohľadu na odpor, jednoducho pôjdete tou cestou, že týmto ľuďom, ktorí dnes z vášho pohľadu majú príliš nízke tieto v úvodzovkách výdavky na štát, tak jednoducho na to doplatia?
No musíme zaviesť v prvom rade spravodlivý systém. To znamená, že ak pracuješ a máš nejaké príjmy, tak z toho musíš platiť spravodlivú daň. Tak, aby to bolo či pri zamestnancovi, či pri živnostníkovi, či pri SROčke, či pri podnikateľoch. Tam to treba jednoducho zvýhodniť. Ten cieľ tej daňovo-odvodovej reformy je, aby sme dali čo najviac peňazí rodinám s deťmi a aby sme urobili poriadok v tom chaose, ktorý tu za niekoľko rokov už nabublal, a v tom potrebujeme robiť poriadok. To znamená, dnes vám poviem len veľmi jednoduché číslo, že ak máme dnes 2 milióny zamestnancov a tí platia 16 miliard eur do systému, tak pri 400 000 CZČO je to len 0,8 miliardy.
Áno, môžete to potom ukázať aj na kameru. Zatiaľ sa opýtam pána Rašiho, naozaj v poslednej minútke zareagujte, prosím. Je niečo, čo by ste dokázali pochváliť z tejto daňovo-odvodovej revolúcie?
No zatiaľ je to len nástrel a skôr propaganda Igora Matoviča, ktorý z toho ide robiť dokumentárny film, ale musím sa zastať živnostníkov, ktorých je takmer 400 000, ktorí nemajú dovolenky, ktorí si robia ekonomiku, ktorí ochranné pracovné prostriedky, mobily, všetko si platia a im sa má zvýšiť zaťaženie. Tu je tabuľka, ako je to v Maďarsku, v Českej republike, na Slovensku teraz pri obrate 30 000 je to cez 3 000 eur a po novom to má byť z takmer 9000 eur. Toto sa jednoducho nemôže urobiť, lebo tu obetujeme 400 000 živnostníkov a sám Igor Matovič povedal, živnostník nemá živiť štát. Naopak, štát si má vážiť, že živnostník živí seba a svoju rodinu.
Dobre,
a toto je presný opak proti
našim
živnostníkom.
To už boli záverečné slova. Ešte dajme priestor divákovi Petrovi, ktorý sa pýta, prečo ako lekár ešte nepomáhate kolegom v nemocniciach v týchto kritických časoch? Chodíte stále do nemocnice,
áno,
pán Raši?
Chodím, naposledy som bol tento pondelok, takže Peter, keď budeš mať úraz, tak možno ti práve ja pomôžem.
No a pán Šipoš, ešte rýchlo spúsime Matúša. Hovoríte ľuďom, aby počúvali lekárov a dali sa zaočkovať, keď ale lekári povedia, že treba zatvoriť všetky fabriky a všetky školy, tak ich nepočúvate. Prečo je to tak?
Pretože si nemôžeme dovoliť úplne vypnúť celú ekonomiku. Bez toho, aby sme mali nejaký príjem do štátu, potom by sme nevedeli hradiť poplatky, ktoré sú veľmi potrebné aj pre zdravotníkov, ale aj pre chod štátu ako takého.
Dobre, páni, tak to už boli posledné slová. Ďakujem pekne, pán Šipo, že ste dnes so mnou diskutovali a s pánom Rašim. Pán Raši, ďakujem pekne aj vám.
Ďakujem pekne a ja pozdravujem všetkých divákov.
Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujem divákov.
Dámy a páni, my sa vidíme o niekoľko minút na sociálnej sieti Facebook. Tam rozoberieme niektoré vaše otázky, získate odpovede. No a sledujte aj naše analýzy. Na hrane v útorok sem prídu Anna Zemanová a Richard Takáč. Tak nech sa páči, dobrú noc.